šī loma, tas ir liels uzdevums, kas man tika dots un ko es izpildīju šovakar, apliecinot, ka, ka godam esmu izpildījusi, tāpēc nu, tā ir tā, tāds pakāpiens karjerā un tālāk tik uz priekšu. Es esmu laimīga, izrāda ilgst 3,5 stundas un, un ir ļoti intensīva, dramatiska, fiziski grūta un tāpēc izrādes ir tā, kāpēc tāda laba krosiņa noskriet, ka tāda laimes sajūta un, un kad es redzu, ka skatītāji ir piecēlušies kājas un aplaudē un, un, un ir laimes asars, nu es esmu laimīga pēc katras izrādes. Un, un, un pēc izrādēm man parasti tāds enerģijas pieplūdums un tāda ticība saviem spēkiem un ticība teātrim, ka es gribu būt teātri, es gribu darīt lielas lietas un kāpt arvien augstāk un augstāk.